bratia a sestry, drahí priatelia. Všetkých vás srdečne vítam pod zvukom Božieho slova. Na základ takého nášho uvažovania by som prečítal predsa jeden text, ktorý je u proroka Ezechiela v 33. kapitole. Prorok Ezechiel, 33. kapitola. Od prvého verša takto budem čítať tieto slova. Ezechiel 33, od prvého verša čítam slovo Božie nasledovne. A stalo sa slovo Hospodinovo ku mne povediac: Synu človeka, hovor synom svojho ľudu a povieš im, keby som uviedol meč na zem a ľud zeme by vzal niektorého muža spomedzi seba a ustanovili by si ho za strážcu, a keby uvidel meč, že prichádza na zem a zatrúbil mi na trúbu a napomenul by ľud, a keby počul niekto zvuk trúby a nedal by sa napomenúť a meč by prišiel a vzal by ho, jeho krv bude na jeho hlavu. Počul zvuk trúby, ale sa nedal napomenúť a jeho krv bude na ňom, kým vtedy, keby sa bol dal napomenúť, bol by zachránil svoju dušu. A zase strážca, keby uvidel meč, že prichádza a nezatrúbil by na trúbu a ľud by nebol napomenutý a meč by prišiel a vzal by niektorú dušu z nich, taký človek je vzatý pre svoju neprávosť, ale jeho krv budem vyhľadávať z ruky strážcu. A ty, synu človeka, dal som ťa za strážcu domu Izraelovmu, aby si počujúc slovo z mojich úst napomenul ich odo mňa. A keby som povedal bezbožnému bezbožníku, istotne zomrieš, a nehovoril by si, napomínajúc bezbožníka odvrátiť ho od jeho cesty, on bezbožník zomrie pre svoju neprávosť, ale jeho krv budem vyhľadávať z tvojej ruky. Ale ty, keď napomenieš bezbožníka odvrátiť ho od jeho cesty, aby sa odvrátil od nej, a keď sa neodvráti od svojej cesty, on zomrie pre svoju neprávosť, ale ty vytrhneš svoju dušu zo záhuby. Budeme sa modliť. Náš svätý, drahý nebeský Oče, z celého srdca ti ďakujeme za tvoje slovo. Slovo, ktoré nás napomína, slovo, ktoré nám dáva svetlo, ktoré nám dáva radu a ktoré nás usmerňuje do života. Pomôž nám, aby sme mohli byť strážcami svojich bratov a sestier, na dobre, aby sme sa budovali v láske, nie aby sme sa podkýňali, nie aby sme sa kritizovali navzájom, ale aby sme si pomáhali, aby sme si vedeli pomáhať na tej ceste viery, nasledovaní teba. Nech je oslávené tvoje meno v nás a medzi nami. Amen. Posadíme sa. Milovaní bratia a sestry, Božie slovo nám jeden veľmi zvláštny oddiel zaznamenal a to je taký zodvihnutý, taký varovný prst vlastne k Božím služobníkom, tým, ktorí držia, ktorí nesú Božie slovo. Je treba, aby Božie slovo sme skutočne vedeli vyzdvihnúť nadovšetko, a aby Božie slovo bolo to, ktoré nám svieti na cestu. V 119. žalme čítame v tých prvých veršoch, že tvoje slovo mi je sviecou pre môj chodník. Svieti mi na cestu. A je potrebné, aby jeho slovo bolo to, ktoré nám svieti na cestu. My chceme svoje slova, svoje srdcia, svoje životy podriadiť Božiemu slovu. Ale musíme dbať na to, aby sme sa pozorovali navzájom, aby sme sa v láske napomínali a toto napomínanie v láske, aby bolo roznecovanie k lásky a nie k pochybnosti a nie to, že joj, tu asi ma nemajú radi, tu asi niekto nie v trpezlivosti, nie v takej taktnosti napomína, ale tak z hurta, viete, ako keď s palicou, keby už niekto bil. Takže je treba tu skutočne vedieť v láske napomenúť. Božie slovo tu nie je na to, aby sme si bili po hlave, ale Božie slovo tu je na to, aby sme si sa sklonili jeden k druhému. Viete, tak oveľa ľahšie umývať hlavu niekomu, ako umývať nohy. Však na to, aby som ja niekomu umýl nohy, na to sa musím skloniť, viacej pokloniť. Ale hlavu, keď niekomu umývam, tak sa môžem aj tak vypraviť a ako dobrý frizér môžem poriadne poumývať hlavu. Ale nie k tomuto nás Pán Boh povoláva. Pán Ježiš Kristus, keď zobral tú nádobu na umývanie, tak učedníkom čo umýval? Hlavu? Nohy. Dobre, zlakol som sa, že... Vidíte, nohy im. On sa sklonil. On sa sklonil k tým svojim učedníkom a zohol sa až dole. Vieš, ak chceš slúžiť svojej sestre, chceš slúžiť svojmu bratovi, tak musíš vedieť sa skloniť. Musíš vedieť tak sa skloniť, že toho druhého považuješ za dôstojnejšieho od seba. Jedine vtedy vieš slúžiť, ináč vládneš, ináč panuješ. Je to tak? Ak neviem toho druhého v úcte, v láske za vyššieho vidieť od seba, tak vlastne tá moja služba je taká nadradená, taká nadnesená. Myslím si, že som majster sveta a pritom nič som v živote nedokázal. Dokonca nedokázal som sa ešte ani skloniť. A to je základ služby. Aby som sa sklonil, aby som sa vedel pokoriť, aby som vedel nie bratovi hneď hlavu umývať alebo sestre, ale aby som vedel nohy umyť, aby som sa vedel skloniť. A Pán Ježiš Kristus vyčíta aj farizeovi Šimonovi a hovorí, ty si nedal nohy na moje, teda vodu na moje nohy. Nedal si. Ale táto žena, táto hriešnica, ktorá prišla, odkedy som vstúpil sem, neprestáva umývať svojimi slzami moje nohy. A ty si nedal mi ani úteráku, aby som si tie nohy mohol poutierať, ale ona neustále svojimi vlasmi utiera tie moje nohy. Vidíte, tá služba, aj tá hriešnica pokopila. Keď tá hriešná žena tak pokopila, vedela sa tak skloniť až k jeho nohám, k nohám Pána Ježiša, tak ty musíš pokopiť základ služby, že základ služby je v tom, že sa skloním až k nohám. To znamená, že celá moja bytosť je nižšie, ako je ten druhý, komu ja slúžim. Ak ty ideš slúžiť s tým, že no, ja to dokážem, ja teraz spravím tu poriadok, však bude zborová hodina, ja tam poviem svoje, tak ti musím povedať, že nič si nepovedal. Aj keď kriku narobíš, alebo čokoľvek urobíš, nič neurobíš, aspoň nič dobré. Ak sa nevieš skloniť, ak nevieš sa podriadiť, tak nevieš slúžiť. Teda zodpovednosť je na nás, bratia a sestry. Keď si slúžime, keď sa upozorňujeme, tak je treba, aby sme vedeli takto v láske. Pamätám si, ako raz prišla jedna sestra za nami so mnou, s manželkou. A táto sestra, jak vkročila, tak ešte som bol len začiatočný kazateľ. A hovorí, že no, brat kazateľ, vieš, ja mám dar napomínania. Dobre začína, hovorím. Tak to už viem, čo bude. Už som si pripravil frizúru, že ma budú hlavu umývať. No a sestra začala hovoriť o tom, že vieš, toto a toto, tam a tam, a vieš, vo veľkom nebezpečí si a nebezpečí aj tvoja manželka, lebo ak v tom neobstojíte. A tak som vydal svedectvo zo svojho života. Povedal som, sestra moja, ja v tejto oblasti, v ktorej sa bojíte o mňa a o moju manželku, môžem vám povedať, že Pán Boh v čistote zachoval môj život a čistote zachoval aj život mojej manželky. Nikdy som sa tej oblasti, ktorej sa vy dotýkate, nikdy som sa tejto nečistoty nedotýkal. A takisto viem vyznať pred vami, aj pred Pánom, aj pred nebeskými anielmi, že takisto aj moja manželka, že naše životy v týchto veciach boli zachované od nášho detstva, od našej mladosti. A hovorím, sestra moja, ak vy máte toto isté svedectvo, ak takto iste môžete povedať pred Bohom, aj pred jeho anielmi, môžete vyznať takéto isté svedectvo, tak prosím vás, vyznajte. A ja skutočne, ja príjmem toto napomenutie. Ale ak nie, tak prosím vás, zvonku zatvorte dvere. Viete, čo urobila? Otočila sa. Myslel som, že s tými sukňami ma zametie. Zavrela zvonku dvere. Ale viete, to bolo zvláštne, že táto sestra sa nenahnevala. Ona len dala znamenie, že ona také svedectvo nemôže vydať. A mala nás vždy veľmi rada. A vážila si nás pre to svedectvo. Je to zvláštne, tu je aj moja manželka, môže vám povedať, ale odtedy už nesnažila sa na hlavu umývať, ale vždycky sa snažila prísť tak, že ak niečo mala, tak deti moje, modlila som sa, prosila som Pána, aby som mohla niečo vás upozorniť alebo napomenúť. A to bolo celkom niečo iné. Ako keď niekto sa predstaví, ja mám dar napomínania, však? A hneď viete, že už koľku bijú a viete, že čo hneď. Takže my máme zodpovednosť jeden za druhého. A musíme si uvedomiť, nesmieme ísť tak cestou, aby sme nemali záujem jeden od druhého, aby sme jeden druhého si nevšímali. My musíme ísť tak životom, že my musíme mať pocit zodpovednosti, vedomie zodpovednosti jeden za druhého. A viete, čo povedal Kain Hospodinovi? A či som ja strážcom svojho brata? A nebol? Nemal sa zaujímať o svojho brata? Mal sa zaujímať na dobré, na požehnanie. Ale už tedy Ábela nebolo. A Kain vedel, čo vykonal. A práve preto, že jeho srdce bolo vražedné, on sa nestaral. On dal vyznanie, dokonca vyznanie pred Bohom, že on sa o svojho brata nezaujíma, nestará sa. Ak by bol niekto tu v tomto zhromaždení, kto má taký pocit, že on sa veru nestará o svojho brata, každý zodpovedá sám za seba a veru on necíti zodpovednosť za svojich bratov, za svoje sestry, musím vám povedať, že ten človek má kainovského ducha. Kainovského ducha. A to je veľmi nebezpečný duch, lebo to je vraždiaci duch. Tá zodpovednosť je nie len v tom, že sa zaujímam o brata a o sestru, ale tá zodpovednosť je v tom, že ja keď vidím plakať plačúceho, tak čo budem robiť? Plakať. Keď vidím radovať sa radujúceho, tak čo budem robiť? Radovať sa s ním. A to je moja zodpovednosť. Sú bratia a sestry, ktorí tu plačú a sú bratia a sestry, ktorí sa tu radujú. Tak radujte sa s radujúcimi a plačte s plačúcimi. Nehovorte, to je jeho radosť, to je jeho smútok, to je jeho problém, to je tvoj problém a tak ďalej. Nie. My musíme vedieť, cítiť jeden s druhým. Ak viem, že v niektorej rodine je trápenie, aspoň toľko, dotknem sa tejto sestry, alebo dotknem sa tohoto brata a poviem, brat môj, neviem ti pomôcť, ale modlím sa za teba. Nie si sám, sestra moja, nemusíš sa trápiť, Pán vie o tebe a tak ďalej. Možno jedno veto, dotknem sa. A ten niekto tak cíti vo svojom srdci, že nie som sám, že sa o mňa zaujíma brat, zaujíma sa o mňa sestra. Rozumiete? To je veľmi dôležité. Teda keď sme strážcovia jedni druhých, nie sme preto strážcovia, aby sme zobrali palicu a ja som bol v jednom zbore, možno, že budete prekvapení, a bolo to v Sovietskom zväze. Bol som v jednom zbore a nesmel som si prekrížiť nohu. Viete, keď som sedel na stoličke, obyčajne tak dobre padne človeku, že si nohu prekrúži. Boli tam bratia s paličkami, starší, A keď niekto si prekrížil nohu, tak bác mu na koleno. A hneď som si dal na poriadok kolena. Rozumiete? Možno, že niekto sa prekvapíte, že ešte aj takéto existuje. No vidíte, ešte nie sme na tom tak zle tu, však? Mali dar napomínania, však? No, ale nie takto nás Pán Boh povoláva, aby sme takto sa napomínali. Aby sme sa napomínali v láske. Aby nám to pomohlo, aby to budovalo to spoločenstvo. Možno, že niekto si ani nevie predstaviť, že takéto nejaké veci existujú. Ale veru, existujú. Existujú. Teda tej láske zodpovedáme jeden za druhého. A tak sa budujeme ako spoločenstvo. A nechceme sa páčiť ľuďom, ale chceme sa páčiť Pánovi. Nechceme slúžiť ľuďom, ale chceme slúžiť nášmu Pánovi. A tým, že slúžime Pánovi, tak tým vlastne sme užitoční aj ľuďom a nášmu okoliu. Ja som toľko to mal na srdci, toľko mi Duch Svätý položil, aby som vám povedal na úvod. A ja by som tak prosil vás, ktorí máte otázky, alebo chceli by ste nejaké biblické pravdy, alebo niečo vysvetliť, nejaké biblické pojmy v oblasti, ja neviem, oblasti darov Ducha Svätého, alebo oblasti duchovného boja, alebo duchovných zápasov, alebo čokoľvek, ak by ste chceli mať jasno a máte otázky, tak prosím vás, dajte tieto otázky. Ja by som bol rád, keby som mohol dostať duchovnú otázku a duchovné veci, aby som vám mohol vysvetľovať. To znamená, aby vás to duchovne budovalo. Máte takéto otázky? Verím, že ste už s nimi takto prišli. Milujem otázky, tak môžete sa pýtať. To je veľmi dobrá otázka a myslím si, že veľmi zodpovedné je na toto odpovedať, že ako rozoznať falošných prorokov a ako vlastne vôbec, ako sa brániť voči tomu vôbec aj v cirkvi. Milovaní bratia a sestry, my si musíme uvedomiť, že základ duchovného života, základ vôbec aj našej duše, nášho ducha, je v tých neviditeľných veciach. Pavel apoštol hovorí o tom, že ak niekto si myslí, že nasledovanie Krista je telesný zisk, tak toho sa, čo hovorí, toho sa stránte. Potom hovorí o tom, že dbajte na to a dávajte pozor, aby vás niekto nezajal v lúpež s filozofiou. Predstavte si, existuje aj kresťanská filozofia. Aj kresťanská filozofia. A veľmi by ste sa divili, koľko všelijakých smerov existuje v kresťanskej filozofie. A viete, čo hovorí o filozofii, o kresťanskej filozofii, čo hovorí Božie slovo? Že dajte pozor, aby ste sa nenechali zjať do lúpeži, aby vás neukradla, aby vám neukradla srdce filozofia. Ja som poznal krásnych mladých ľudí. Bratia a sestry, ja som poznal človeka, keby som vám povedal jeho meno, vám to meno nič nepovie, lebo tento mladý človek bol z Čiech. To bol tak vzácny, tak horlivý, tak plný Ducha Svätého tento mladý človek. Viete, dokedy? Kým neodišiel na teológiu. Kým neodišiel na teológiu. On keď spieval, tak jednoducho rozozvučal srdcia poslucháčov a tváre boli plné vďačnosti a chvál. Spomínam si, bol som prítomný, keď jeho profesorka, ktorú požiadal, aby z angličtiny mu do češtiny preložila pieseň, ja som vtedy bol tam prítomný na tom zhromaždení, a tá profesorka sama prišla si tú pieseň vypočuť a on spieval solo tej piesne, že tá moc Božia tak zostúpila, že tam to zhromaždenie plakalo. Ale keby som vám hovoril dnes o jeho živote, plakali by sme všetci, ale nad ním. Neviem, či už nie druhýkrát rozvedený. Neviem, či nie proste, čo všetko má vo svojom živote. Ale dovtedy bolo všetko dobre, kým neodišiel na teológiu. Ja nechcem tým povedať, že teológia je zlá, ale aj tam treba dať veľký pozor na to, aby srdce človeka nebolo zajaté v lúpež. Aby som sa ja nedostal nad Božie slovo. Rozumiete, keď ja začnem ovládať Božie slovo, tak Božie slovo prestalo ovládať mňa. A toto je veľký rozdiel. Tu začína falošný prorok. Tu začína falošný prorok, že vlastne Božie slovo nie jeho ovláda, ale on ovláda Božie slovo. A on si Božie slovo začína vysvetľovať tak, ako to jemu vyhovuje, ako jemu to pasuje a možno, že ako lepšie mu tečie do vrecka, lebo mnohí falošní proroci za to kážu a za to hovoria, aby trošku im viacej lepšie natiekli peniažky. Dináriky alebo doláriky. Vidíte, ako sa to aj rímuje. Dinár, dolár však. Takže tak lepšie natečú. A potom hovorí, viete, falošný prorok je nielen v tom slova zmysle, že teda vymýšľa nejakú ideológiu alebo myšlienku z písma, ale falošný prorok je aj ten, ktorý pochlebuje ľuďom. Keby som ja vám chcel teraz tak rozprávať, aby sa to vám páčilo, aby vy ste mi prikyvovali, tak musím vám povedať, že som v nebezpečí toho, že sa dostanem na cestie z toho Božieho Svätého Ducha. Tí praví proroci neboli nikdy vedení ľudskou múdrosťou, neboli vedení ani duchom spoločenstva, ale tí praví proroci boli vedení Duchom Svätým. Amen. A Duch Svätý ich uvádzal do každej pravdy. Viete, ten pravý prorok nie je ten, ktorý sa drží litery zákona, ale pravý prorok je ten, ktorý sa drží Ducha písma. A viete, kto je Duch písma? Duch Svätý. Duch Boží. Duch Ježišov. Amen. Teda my musíme, ak hovoríme o tom, že je to Duch Ježišov, tak základ všetkého učenia, my musíme sa učiť výroky Pána Ježiša. Ja teraz vidím, že mnohé tie herézie, mnohé tie smery, náboženské, kresťanské smery, vlastne vznikali z toho, že mnohé Pavlové listy neboli správne vysvetľované. Pavel niektoré veci napísal a niektorí sa toho chytili a začali to úplne odišli stranou. Vychytili z toho a vôbec sa nepýtali, či Pán Ježiš vôbec o tom niečo hovoril. Ak ty chceš byť na ceste, ak chceš, aby Duch Ježišov, aby Duch Svätý, aby ten Duch Boží ťa viedol, aby oživoval ti slovo, ty potrebuješ poznať základné učenie Pána Ježiša Krista. O všetkom. Tebe musí byť najsvetejšie, najsvetejšie to, čo povedal Pán Ježiš Kristus. Teraz veľmi vás prosím, nepochybujte o tom, že ja neprijímam celé písmo. Ja celé písmo prijímam ako Božie slovo. Ale ja chcem pochopiť Pavlové listy, ja musím sa pozrieť, čo hovoril o tom Pán Ježiš Kristus. A ja takú dôležitosť dávam tým veciam, akú dôležitosť tomu dával Pán Ježiš Kristus. Darmo Pavel v jednom zbore vypichne tento problém, lebo to mohol byť špecifický problém pre ten zbor a on napomenie ich a dá im ako také karhanie v tej oblasti, ale v ostatných zboroch a v ostatných listoch sa o tom ani nezmieni. Lebo tam v tom zbore bol špecifický problém. Ale aby som sám sa nezviedol, aby som sa sám nedostal na ceste, ja idem a pýtam sa, Pane Ježišu, ako si sa ty díval na tento problém? A keď ja vidím, že Pán Ježiš vôbec sa s tým problémom ani nezaoberá a dokonca ešte ani nenaznačí, tak vidím, že to je vec určitého poriadku toho spoločenstva, je to vec poriadku toho obecenstva a že to nie je príkaz médskych a perských. Rozumiete? Čo nemôže byť zmenené. Teda my musíme dbať na to, ak chceme zotrvať v pravde, my musíme stať pri pravde. A pravda nie je Pavol, pravda nie je brat Barkovci Alexander, ale pravda je Pán Ježiš Kristus. Haleluja. Amen. Dobre? Neviem, dostatočné, brat môj? Ak ešte môžeme rozvinúť otázku, len musíte mi pomocné otázky dať. Pozor, nie podľa toho, ako sa široko usmievajú. Keď sa o 2 centy kratšie usmievajú ako brat Čanko, tak to je už falošný prorok. Možno, že sa ešte viac usmieva ako ja. Ale nie, viete, my musíme mať iné meritko. Práve podľa ovocia ich poznáte. A čo je to ovocie? Falošný prorok nemá Ducha Svätého. Aj keď nazve toho ducha, čo má v sebe, že je to Duch Svätý, ale ovocie hovorí o tom, či má toho Ducha Svätého alebo nemá. Ovocie, rozumiete? Nie to, že niekto povie, ja mám Ducha Svätého a má plné ústa Ducha Svätého a plné proste svoje možno kázania, ale ovocie je niečo iné. Ovocie Ducha Svätého je Galatianom 5. kapitola 22. verš. Ovocím je láska, radosť, pokoj, dobrota, dobrotivosť, vernosť, krotkosť, zdržanlivosť. Toto je ovocie. Ak nevidíte radosť v živote niekoho, príde niekto a povie, ja mám Ducha Svätého, ale vidíte, že to je taký duch, že až vám je zlé v jeho prítomnosti a nevidíte radosť, len vidíte konskú dlhú tvár. Rozumiete, tak ja vám musím povedať, že to je divný prorok. To je divný prorok, tam chýba ovocie. Keď iné nie, aspoň ovocie radosti. Radosť tá žiari. Tú radosť nevieš zakryť na svojej tvári. Ja keď mám radosť, bratia a sestry, to vy všetci musíte vedieť, že ja mám radosť. Ja prídem domov a moja manželka, ešte som ústa neotvoril, ona už prečíta zo mňa všeličo. Veríte tomu? No vidíte, tak vidíš, ako môžeš rozoznať falošného proroka podľa ovocia. A potom stačí do takého proroka šťuchnúť. Stačí len tak, viete, tak nepríjemne, nie len, tak nepríjemne trošku pichnúť a uvidíte, čo z neho vykluje. Keď pastieri skúšali, púšťali do ovčinca ovečky večer, už za noci, tak už videli len, že po jednom, ako vchádzajú do toho ovčinca, tak počítal pastier 96, 97, 90 a vždycky buchol ovečku po hlave. A tá ovečka sklonila hlavu a prebehla do košiara. Viete ako? Ovečka tá sa nenahnevá, keď ju klepnú. No teraz si všimni, či sa ty nahneváš. Ona, táto ovečka, skloní svoju hlavu, príjme tento údel a ujde von? Nie. Zajde tam, kde má ísť. Ale oni to robili kvôli tomu, že v noci nevideli, že čo všetko ide dnu. A tak sa stávalo, že klepli aj vlka po hlave. Ale on nevidel ten pastier, lebo tma bola, len videl, že niečo sa tu preplivlilo, tak puk ho po hlave. No a čo? Vlk tiež sklonil hlavu však pokorne a prešiel. Ako? Poznáte to? Duch agresivity. Poznáte to? Poznáte to, keď niečo nie je podľa toho proroka? Ako sa chová, ako sa zachová? Tam je ovocie. Tam nie, keď vycerí niekto zuby, tam nie je ani láska, ani radosť, ani pokoj, ani dobrota, ani dobrotivosť. No skúsme to hľadať Galatianom 5.19. To je vlastne ovocie, o ktorom hovorí Božie slovo, že je to ovocie z toho zlého. Galaťanom 5, 19. Zjavné sú skutky tela, ktoré sú cudzoložstvo, smilstvo, nečistota, nestudatosť, modloslužba, čarodejstvo, nepriateľstva, zvady, žiarlenia, hnevy, dráždenia, rôznice, sekty, závisti, vraždy, opilstva, hodovania a tomu podobné. Čo vám aj predpovedám, ako som už aj prv povedal, že tí, ktorí robia také veci, nebudú dediť kráľovstva Božieho. To je ovocie tela. To vypadá, že ten človek je v tele, ten nie je v duchu. To znamená, že tieto ovocia, buď ovocie ducha, alebo buď ovocie tela sa pri každom jednom z nás prejavujú. Buď dávame priechod Duchu Svätému v našom živote a potom je viditeľná radosť, pokoj, dobrota, dobrotivosť, vernosť, alebo dávame priechod svojmu telu a potom sme podráždení, potom sa nám nepáči, keď to nie je podľa nás, potom by sme hromy blesky zviedli a ja neviem čo. A dokonca, že ešte aj tú spravodlivosť Božiu oheň by sme zvolali z neba. A čo učeníci chceli zvolať oheň z neba? Hovorí, páne, tak ako Eliáš zvolal oheň z neba, aj my máme zvolať na toto mesto, ktoré nás neprijalo. A čo im povedal pán Ježiš? Neviete, čieho ste ducha. Môže sa stať, že učedník pána Ježiša, apoštol, stratí ducha. Orientáciu Ducha Svätého. Preto, brat Šanko, ale ani ty, brat, ani ty, milá sestra, nezabudni, že vždy, každý deň musíš hľadať tvár pána Ježiša Krista. Veľmi by som poprosil, ak by bolo možné niekoho vodu, vlažnú vodu by som si prosil, aby som mohol prehltať, lebo veľmi mi suší priedušky. Ďakujem. Dobre? Tak stačilo táto odpoveď? Dobre. Ďakujem. Nech sa páči. Brat Grnčo. Lebo toto porušiteľné musí obliecť neporušiteľnosť a toto smrteľné obliecť nesmrteľnosť.
Ešte podotáčku.
Áno.
Viete, tam je tichetu, že deň Kristov nepriekne do vnitej odpadnosti. A potom sa zjaví tým zapratím.
Áno, áno. Tu nám hovorí o tom, Božie slovo, že zatrúbi, trúba, mŕtvi stanú a my budeme premenení. Teda tá zatrúbenie tej trúby, to bude znamením aj pre mŕtvych, aj pre nás veriacich, ale aj pre neveriacich, ktorí sú. Aj oni to budú počuť, lenže ich tá trúba nepremení. Ten hlas trúby nepremení. Premení len tých, to telo porušenia bude premenené v neporušiteľnosť, len tých, ktorí v Pánu Ježišovi Kristovi sú. A tvoja druhá otázka? Áno. Áno, je to skutočne tak, že nepríde deň pánov, pokiaľ nepríde odpadnutie. A musím vám povedať, že skutočne prichádza doba a prichádza čas, a je tomu už teraz, ja to takto verím, to je podľa vyznania, ktoré ja verím, kde praví nasledovníci pána Ježiša Krista budú pánovi slúžiť a tí, ktorí nenasledujú pána, ale nasledujú len nejaké spoločenstvo, tí budú slúžiť určitým cirkevným organizáciám, určitým cirkevným inštitúciám a ukáže sa to. A viete, čím to všetko bude úplne vyhrotené? Tým, že budú dávané znamenia. Budú zdávané znamenia na čelo alebo na ruku a ten, tam príde to dokonalé odpadnutie, že ten, kto nebude ochotný prijať znamenie na ruku alebo na čelo, znamenie šelmy, tak tento sa rozhodne postaví na stranu Pána Ježiša Krista. A jeho meno je zapísané v knihe Baránkovej. Lebo mnohí ľudia proste nasledujú Pána Ježiša Krista zo strachu. Lebo nechcú zahynúť. Ale iste si spomínate, že som vám rozprával tu na tomto mieste, že to práve nasledovanie Pána Ježiša Krista je nie zo strachu, ale z lásky k nemu. Lebo dokonalá láska vyháňa strach. Prečo nemôže byť milé Pánu Bohu, keď ho zo strachu pred zahynutím, zo strachu pred peklom, keď ho nasledujeme. Prečo to nemôže byť milé jemu? Viete prečo? Pretože Boh tak miloval svet, že svojho jednorodeného syna dal, aby každý, kto verí v neho, nezahynul, ale mal večný život. A toto je z lásky. Ty, keď uvidíš, že Pán dal, z lásky dal k tebe svojho syna, Pána Ježiša Krista, tak ty zamyslíš sa nad tým, zaplačeš nad svojou hriešnosťou a povieš, Pane, svätý nebeský Oče, ty si ma tak miloval, že si dal svojho syna, aby som ja nezahynul. Je tam tá otázka zahynúť a nezahynúť, ale vidíte ten spôsob, akým sa ja blížim k otázke spasenia, nie je strach, ale vďačnosť. Vďačnosť a láska. Ďakujem ti, Oče, že si dal svojho syna. Chválim ťa, ďaká ti. A milujem ťa, Pane. O to viac ťa milujem. A ešte viac ťa milujem. Rozumiete? Ale človek, ktorý len zo strachu pred peklom a zahynutím ide k Pánu Bohu, príde posledné odpadnutie a to bude práve to, že tí, ktorí neboli oslobodení od strachu, tí, ktorí len zo strachu nasledovali Krista a nie z lásky, nepokopili veľkosť jeho obeti, príde čas, keď budú pečatení, tieto pečate budú dávané buď na čelo, alebo na ruky a oni buď budú tí, ktorí nebojásne odvrhnú a tým pádom vlastne príjmu aj prenasledovanie a všetko to, čo s tým príde, alebo zo strachu, znovu vidíte, už tu je napadnutá tá otázka strachu u veriacich a povedia, ja ale ako budem žiť? Ako zabezpečím svoju rodinu? Ako budem existovať? A dajú si znamenie na ruku a dajú si znamenie na čelo. A toto je to dokonalé odpadnutie, že práve v tomto, bratia a sestry, ja vás vediem, povzbudzujem a upozorňujem. Príde čas a veľmi sa blíži ten čas, kde ľudia už teraz práve, keď boli tieto teroristické útoky na Ameriku a to všetko, tak natoľko už boli vyľakaní ľudia, že oni sami sa už ponúkali na to, aby im už dávali tieto čípy, aby im dávali tieto zabudované čípy buď na čelo alebo na ruky, aby sa im nič nemohlo stať a keby aj niekto ich niekde odvliekol, aby zo sondy, aby vedeli zistiť, kde sa ten človek nachádza. Bude to mať vedecké, aj politické, aj všelijaké dôvody, prečo budú takto značkovať ľudí. Ale Božie slovo hovorí veľmi jasne, že ten, kto zobere znamenie šelmy na svoju ruku alebo na svoje čelo, ten bude vytretý z knihy Baránkovej. A toto bude to dokonalé odpadnutie. Lebo teraz všetci proste sem tam sa nám niekto do uškrnie, vysmeje, a ty si taký chudáčik, no ideš medzi tých veriaci. Hej? A ešte to znesieme. Ale keď sa nás, tam sa ukáže hĺbka nášho vzťahu, Hĺbka tej lásky k Pánovi, lebo my sme nevesta. Ty a ja, my sme nevesta Pána Ježiša Krista. A my z tejto zemi pôjdeme preč. Ženich si zobere svoju nevestu. Je to tak. Teda nemáme tu ostávajúceho miesta. Tie budúce veci hľadáme. Teda musí dojsť tomu, aby sa ukázalo, kto je nevesta a kto nie je nevesta. Musí dojsť tomu, lebo tí, ktorí len pre nejaký mrzký zisk, alebo len preto, aby ich ľudia obdivovali, naraz povedia, nestojí mi za to, radšej capnite mi to tam. Rozumiete? Teda len tí zotrvajú bez týchto znamení, ktorí tak milujú Pána, že ani ich vlastný život, ani ich vlastný život im nie je tak hodnotný, aby ho nezradili. Rozumiete? Nebojte sa. Miluješ Pána Ježiša? Tak sa nemrač. Tak sa raduj. Lebo ide tvoje vykúpenie. Ide tvoje vyslobodenie. Ale ten, kto nemiluje Pána, čo hovorí Božie slovo, nech je prekliatý. Ale to prekliatie nie my vyslovujeme, to už Božie slovo vyslovilo. Na tom človeku, ktorý nepestuje lásku k Pánovi, to nepochopil, že my sme nevesta. A nevesta musí mať láskavý vzťah. Nevesta musí túžiť po svojom ženíchovi. Nevesta musí mať ten láskavý, ten vnútorný, skrytý vzťah k svojmu ženíchovi. Kto to nepochopil, ten odpadne. A preto aj na mne je veľká zodpovednosť, keď som túto otázku dostal, aby som vám ju tak zodpovedal, aby tu nikto nepochyboval. Jasné je vám všetkým, bratia a sestry, čo som hovoril. Ja viem, čo hovorím, len či vy tomu rozumiete tomu. Teda dokonalá láska k Pánu Ježišovi Kristovi vyháňa strach zo zahynutia, vyháňa strach z pekla, zo všetkého. Miluješ Pána, nemáš strach. Spomínam si, jak som jedného času bol pozvaný do Jugoslávie a práve prebiehalo bombardovanie a to všetko. A ešte aj hrozba, že nové napadnutie bude. A už som mal konkrétny čas evangelizácii. Viem, že v pivnici ma čakali v tom čase. A celom rýchliku do Srbska išli asi 5 ľudia. A tí maďarskí colníci, ktorí išli, keď som im podal svoj slovenský pas, oni nevedeli, mysleli si, že ja neviem po maďarsky. A hovoria, a tento bláznivý Slovák nevie o tom, čo sa deje v tomto Srbsku. Všetci odtiaľ utekajú a tento sa čo tam hrabe. A ešte predo mnou, ja som to všetko rozumel, však ja perfektne hovorím po maďarsky. A ja som cítil zovretie. Mračanko, prečo ideš? Miluješ ma? Miluješ ma? Miluješ tých bratov a sestry? Kde boli vtedy tí? Utekali všetci, aj misionári, aj Američania. Utekali zo Srbska. Chránili si kože. A Pán Boh poslal jedného obyčajného Slováka tam. A pamätám si, že ako to bolo, keď som tam zastal v pivnici na kazateľňu. Nemohol som ani takto rozložiť svoje ruky, lebo tak bola naplnená modlitevňa. Tak bola naplnená modlitevňa, že som nemohol vystrieť ruky. Všade boli bratia, sestry, priatelia, nabitá modlitevňa, za modlitevňou, ešte aj za bránou veľký zástup ľudí. A kázal som Božie slovo. Ďaká Pán, haleluja. Ale strach ten nám nedovolí. Láska vyháňa bázeň. A ja som veľmi vďačný. Dneska už sú, ktorí bežia s dolárikmi, možno aj do pivnice, aj niekde inde. Ale vtedy ich nebolo. Ja ich nekritizujem, ja len pravdu hovorím. Teda, bratia a sestry, možno, že niekomu je toto ako ako slučka, čo som povedal, ale prosím vás, to je vyslobodzujúce. To je záchrana pre nás, aby sme taký vzťah pestovali k Pánu Ježišovi Kristovi, aby v našom srdci nebol strach. Aby si bol ochotný v každej chvíli aj zomrieť pre Pána Ježiša. Si ochotná? Si ochotný? Odpoveď si ticho vo svojom srdci. Haleluja. Haleluja. Dobre, ďakujem. Nech sa páči ďalší brat. Áno. Áno.
Pán nám požiadal dcérku Rebeku, ktorú sme tak 3 mesiacov vyprevádzali. Ako žiť ďalej, bez nie? Myslím, také slova pozbudzujúce, ako máte. Veľa nám, myslím, znamenala na našom živote, a my sme ju požiadali brat Juriš, ktorý ju požiadal 8. februára, 20. februára. Tá otázka je, aby ste vysvetlili slovo, ktoré napísané v druhej knihy Možišovej. 25. Druhá kniha Možišova, 23. kapitola, 2. verš.
Ďakujem pekne. Keď Pán Boh nám bere našich milých, nebere preto, že nás tým trestce, ale vlastne ich dovádza do víťazného cieľa. Brat môj, máš jednu hlbokú istotu v srdci, že u Pána Ježiša Rebeka ťa čaká. A je to vzácna duša, je to vzácny duch pred Hospodinom. On je zachránený a je tam u Pána Ježiša. V bezpečnom cieli. Tam sa raduje s tými ostatnými detičkami. Dokonca ešte s mnohými nenarodenými detičkami, ktoré museli zahynúť, pretože im nedovolili ani narodiť sa. On tam, tá Rebeka, tam sa hrá s Pánom Ježišom v tej záhrade. Zvestujem ti to v mene Pána Ježiša. Maj radosť a maj pokoj. Oddaj to do Božích rúk a ďakuj za to Pánu. Žij ďalej, lebo musíš vedieť, že raz aj ty pôjdeš tam. Veci, všetky veci tvojho života si tak zariaď, aby si aj ty tam bol. Ona ti pribehne v ústrety, keď ťa uvidí. A bude ťa vítať. Teba už má kto vítať tam. Haleluja. To je slovo povzbudenia pre teba. A druhé to slovo, to je druhá kniha Mojžišova, 23. kapitola, 2. verš. Nebudeš nasledovať mnohých, pretože ich je mnoho, robiť zlé, ani nebudeš vypovedať pri súde tak, aby si sa naklonil za väčšinou zohnúť pravdu. Veľmi som vďačný za túto otázku a na toto je jedna veľmi jednoznačná a veľmi vážna odpoveď. Nebudeš nasledovať mnohých. Budeš nasledovať len jedného. Sú mnohí učitelia, sú mnohí, ktorí si myslia, že sú hodní nasledovania. Dokonca dokážu písať svoje životopisy, dokážu písať knihy, majú na všetky otázky, svoje odpovede vo svojich knihách a preferujú a pretláčajú svoju pravdu a chcú, aby ich ľudia nasledovali. Ale tu hovorí Božie slovo, ty nebudeš nasledovať mnohých, ty budeš nasledovať jedného. To je tá otázka skrze ducha, ktorú mi Pán Ježiš dáva odpoveď. ty budeš nasledovať Pána Ježiša Krista. On povedal, poď a nasleduj ma. Teda blahoslavený je ten, ktorý nenasleduje mnohých, ale ktorý nasleduje jedného. A z toho vyplýva aj to, že my, keď máme aj vzácnych bratov, keď máme aj bratov a sestry, ktorých si vážime a ctíme, my musíme dať veľký pozor, aby sme sa nestali nasledovateľmi svojich bratov a sestier, ale aby sme sa každej dobe a každého času stali nasledovníkmi Pána Ježiša Krista. Lebo aj brat schybí, aj sestra schybí. A keď ty možno, že niekedy celé obecenstvo nepozná a neporozumie poblúdeniam, lebo je také, že sú skryté tieto veci, preto ty musíš hľadiť na Pána Ježiša Krista, lebo keď jeho budeš nasledovať, keď jeho slovo ti bude sveté, svetejšie ti bude jeho slovo ako to, čo hovorí brat Šánko, ak sa jeho slovo nezhoduje s tým, tak ako on hovorí, tak ty dojdeš do cieľa. Ale ak niekto bude nasledovať človeka, možno, že ten človek, ktorého on nasledoval, on bude v nebi, ale ten, ktorý nasledoval tohto človeka, už v nebi nebude. Viete prečo? Ja vám to vysvetlím. A je to veľmi vážna otázka. Dneska máme mnohých nasledovníkov, ktorí nasledujú vážnych Božích mužov. Prečítajú si ich životopisy a jedná sa o veriacich, úprimných Božích mužov. A chcú byť takí ako oni. A tomto je veľké nebezpečenstvo. Ja vám poviem príklad. Pred 3 týždňami prišiel za mnou jeden mladý človek z Maďarska. A tento mladý človek hovorí, bratčanko, ja som prečítal toho a toho, nebudem, aby som nejakým spôsobom nedal príčinu v niekom, aby ste zapochybovali v tom bratovi, ktorý má vyučovania rôzne a skutočne dobré vyučovania, biblické vyučovania má o daroch Ducha Svätého, vyučovania o tom, ako on mal skúsenosti s darmi uzdravovania, ako on mal skúsenosti s inými darmi Ducha Svätého. A skutočne v živote toho brata tieto veci fungovali. A tento človek, ktorý ku mne prišiel, tak hovorí, bratčanko, ako je to možné, že do jednej miery, tak ako ten brat to píše, tak ako to on, funguje to v mojom živote a naraz to nefunguje, naraz som na podlahe. Naraz som taký ako zradený, naraz som taký ako sklamaný. A ja som sa, nemal som odpovedať, preto som sa začal modliť. A volal som, hovorím, Pane, ty máš odpovedať a prosím, daj mi odpoveď na túto otázku. Jak je to možné, že tento človek to tak robí ako ten vzácny brat, ktorému Pán tak predivne žehnal a do určitej miery mu funguje a potom mu to nefunguje. A potom je celý z toho nešťastný, je v depresiách tento brat a hovorí, no tak má pravdu ten človek, nemá pravdu ten človek. Viete, keď ten brat, keď ho viedol Duch Svätý v týchto veciach, tak on ako orol, to je ako let orla. On vnímal pod krídlami, ako orol vníma prúdenie vzduchu pod svojimi krídlami, on podľa toho natáča svoje krídla. A tak teraz Duch Svätý tak vanul, že ten brat tie krídla takto. Takto ho viedol. A potom takto. A potom rovno. A potom za 5 minút zase. Ale to nie preto, že orlovi sa to len tak chce. To podľa prúdu, podľa toho, ako prúdi ten vzduch. Podľa toho sa orol točí. Podľa toho sa orol znáša. A hovorím, brat môj, ty teraz vystrel si krídla a vnímaš to vanutie Ducha Svätého. A ty teraz ideš tak, ako išiel ten brat. Takto išiel ten brat tu. A potom tak. A potom zase tak. A naraz zistíš, že už nie je vietor pod krídlami, pác a už si na zemi. Rozumiete? Viete, čo som s tým chcel povedať? My, tí, ktorí sú vedení Duchom Svätým, tí sú Božími synmi. Tí sú tí, ktorí môžu slúžiť. To znamená, že ty nesmieš byť napojený na človeka. Ty nesmieš to tak robiť. A ty nesmieš byť vedený človekom. To, čo on povie, to, čo ja poviem, bratia a sestry, aj z mojej skúsenosti, z mojho života, to nesmie byť pre vás vzorom. To má byť len motiváciou tomu, aby ste aj vy hľadali, aby ste aj vy lavírovali v tej oblasti viery, aby Duch Svätý aj vás naučil. A možno, že v niektorých situáciách celkom ináč budete. A musím vám povedať, ja som celkom ináč jednal v niektorých situáciách ako Boží mužovia, ktorí radili, že nedotýkajte sa taký. Mne sa stávalo to, že čítal som, ako niektorí Boží mužovia, ktorí mali skúsenosť s vyháňaním démonov, a oni odporúčali a hovorili, nedotýkajte sa, netak sa modlite za takýchto poviazaných alebo posadnutých, že sa ich dotýkate. A mňa práve naopak, Duch Svätý viedol, teraz príď k nemu a chyť ho. A viete, čo som urobil? S takým posadlým človekom, z ktorého démoni kričali, na ratu kričali z neho. Prišiel som k nemu, chytil som ho a nielen, že som ho chytil, ale svoju hlavu som položil k jeho hlave, lebo Duch Svätý v tej chvíli to tak chcel. A viete, čo sa stalo? V tej chvíli, ak som priložil svoju hlavu k jeho hlave, ten človek začal normálne rozmýšľať. A hovorí, Šanko, mne už nepomôže nikto. A videl som, že to už nie ten zlý z neho hovorí, ale že jeho duch, že je voľný k tomu, aby... Ale tí svätí Boží mužovia, ktorí predo mnou mali skúsenosti v týchto oblastiach, hovorí, neodporúčame. A ja som urobil niečo, čo neodporúča. A keby som tak išiel, tak odídem bez víťazstva vtedy. Ale Duch Svätý mi povedal, chyť ho, objím ho. Dokonalá láska vyháňa bázeň. Nemal som ani najmenší strach. Boli situácie, keď Duch Svätý oslobodzuje a vošiel som do jednej rodiny a tam mi tá žena hovorí, Šanko, tam v letnej kuchyni, tam je môj muž už týždeň zavretý. Pred sebou má veľký kuchynský nôž. Nikto, ani lekár, ani s injekciou nevedia sa k nemu priblížiť, pretože povedal, že kto sa priblíži k nemu, toho prekole a zabíja, že vidieť, že není pri rozume. A hovorím, mňa Pán Boh poslal k vám a ja musím tomuto človeku pomôcť. A ona hovorí, nesmieš tam vojsť, lebo ťa zabije. Ber to vážne. Hovorím, ja to vážne berem. Ja musím k nemu ísť. A som vošiel do tej kuchyne a neboli sme nejakí blízki s námi. Nie, alebo taký blízky bol, on ma poznal, ale neboli sme si v ničom tak blízki. A jak som tak vošiel dnu do tej miestnosti, hovorí, vypadni, lebo ťa zabijem. A ja som hovoril, ja nie preto som prišiel, aby som ja teraz utekal odtiaľto. Ale prišiel som vám povedať, že Pán Ježiš vás miluje. Vypadni! Nepribližuj sa. A ak som sa približoval, už aj chytal ten nôž a ja som išiel k nemu. A naraz som videl, že stáva sa bezmožný, že Duch Svätý zostúpil na tohoto človeka. Prišiel som k nemu, objal som ho a plakal som. A jeho srdce sa rozlialo a začal plakať so mnou. A tu som medzi vami. Rozumiete, bratia a sestry? My sa musíme v takej láske, takej dôvere v Pána Ježiša Krista zbudovať, že ani náš život nie je nám tak milý, ako aby sme dušu, jednu dušu vybrali, vytiahli z brán pekelných. Teda, ale zase vy to nerobte tak, ako to ja robím. Vy to robte tak, ako vás Duch Svätý vedie. Toto znamená to slovo, nechoďte za mnohými, choďte a odpovedie choďte za jedným. Choďte za Pánom Ježišom. Pán Ježiš ťa naučí. Naučí ťa, podľa miery tvojej viery ti urobí. A budeš mať zázraky. Budeš prežívať zázračné veci. Amen. Haleluja. Nech ťa Pán požehná, milý brat. Áno. Brat môj, skutočne je tak, že Naše nasledovanie nie je nasledovanie ľudí. Ale vidíte, že ani Dávid nie človeka nasledoval, lebo keby ľudí nasledoval, tak by nikdy nebol skákal. On bol vedený Duchom Svätým vtedy a on nasledoval Pána a on skákal. Ale ja nikdy nebudem skákať, pretože Dávid skákal. Ale vám poviem, že ja mám niekedy takú radosť, že nielen, že skáčem, ale plačem, od radosti plačem. Rozumiete? Teda, ak niekomu Pán povie skáč, tak skáč. Nie preto, že Dávid skákal, ale preto, že Duch Svätý ti dáva tú radosť. Lebo hovorí aj Božie slovo, že budete poskakovať ako kozľatá od radosti. Je to tak? Hovorí o tom. Teda nehovorí, že všetci a vždycky budete skáčte ako kozľatá. No predstavte si, začali by sme tu všetci skákať ako kozľatá a povedia, no tak tí baptisti, no čo to tam robia? Však? Ale niekedy má človek takú radosť. Niekedy má takú radosť. Viete, kedy mám najväčšiu radosť? Keď čítam Božie slovo. Keď čítam Božie slovo a tam naraz uvidím jednu perlu. A vidím to tam a hovorím, toto bude jedna celá evangelizačná kázeň. Viete, koľko ľudí sa obráti, príjmu Pána Ježiša a skáčem a radujem sa. Rozumiete? Teda nie preto skáčem, že Dávid skákal, ale preto skáčem, že mám príčinu tu vo svojom srdci. To je jedna vec. Druhá vec, čo sa týka brania hadov. To je veľmi podobné ako aj s otázkou vyháňania démonov. Keď nikdy som nevyhľadával situácie, aby som z niekoho vyháňal démona. Ale musím vám povedať, že tam, kde je prítomnosť Ducha Svätého, tak tam sa tí aj nečistí duchovia vždycky prejavia. Vždycky sa prejavia. Tam, kde je nečistý duch, ten nevydrží. Nevydrží. Pamätám sa, jak som bol pozvaný do Prešova a kázal som na jednom mieste a bol tam jeden človek. Kázal som evanjelium a už v polovici mojho kázania počujem nejaké šomranie, počujem nejaké reči a začali ho tam utišovať, začali tam všeličo s ním robiť, len aby ho proste, buď ticho, a on si hovoril a hovoril a videli, že nie je, ako nebol pri rozume. A tak som, keď som dokonca skončil to svoje kázanie, dal som výzvu, ja som mu nevenoval pozornosť, ja som už vedel, o čo sa jedná, že tu je posadlo, že tu sa prejavuje moc temná, ale mne nebolo to záujem, aby som ja teraz všetky nechal a idem tam a teraz, ja neviem, ideme brať hada do ruky. Nie. Ja som dbal na to, aby to slovo, ktoré bolo siate, aby som mohol vytiahnuť sieť a keď dám na poriadok rybky, tak a odložím sieť, tak prídem k tomu a chytím toho hada a vyhodím ho. Rozumiete? Najprv prišlo asi 6 alebo 8 ľudí, presne si nepamätám, odovzdali svoj život tam Pánu Ježišovi. A už chodili za mnou, poď, tam je ten človek. Ja som vedel, že mne duša týchto ľudí, ktorých sa dotkol evanjelium, je prednejšie, aby som ja tam najprv išiel tam. Keď som dal na poriadok týchto ľudí, keď všetci prijali Pána a všetci už odchádzali s radosťou, tak som stal, prišiel som k tomu človeku a hovorím, odkedy sa ti to stalo? A on hovorí, áno, keď som bol na vojne, tak urobili ma takým médium a vyvolávali cezo mňa duchov a ja neviem, čo všetko hovorí ten človek. A hovorím, chceš byť toho slobodný? A hovorí, že chcem. Tak ti prikazujem, ty nečistý, aby si vyšiel z neho. A jak som to povedal, sa zošuchol z tej stoličky na zem a taký bol, ako keby ani kosti nemal. Tak ho ľudia začali dvíhať, šeli ako, viete čo, no štyria ľudia nevedeli ho položiť na stoličku. No, ako keby nemal kosti, ani chrbtice, to bolo ako kopa mesa. Dvíhali ho. Ešte aj ja som ho chcel dvíhať a vtedy mi hovorí duch, že duchom si začal, tak duchom dokonávaj, tu sila nepomôže. Nie silou ani mocou, ale mojím duchom, hovorí Hospodin. A keď videl som, ako sa tam trápia s týmto človekom, ako ho nevedia ešte ani na stoličku posadiť, tak som povedal, mene Pána Ježiša Krista ti prikazujem, staň na svoje nohy. A viete, čo sa stalo? Ako vojak, tak vyskočil. Vidíte, to, čo nevedeli štyria zodvihnúť, to na príkaz mena Pána Ježiša sa postavil na rovné nohy. A tak potom modlil som sa, vyznával tieto veci, vykladal von zo svojho srdca, rozvezovali sme po jednom tie putá a na svojich vlastných nohách tento človek potom odišiel chváliaci Boha. Rozumiete? Teda my nevyhľadávame tieto situácie, ale aj branie hadov na ruky, áno, stane sa, že príde situácia, keď je tak ako Pavel, že sa mu pripela tá vretenica, sa mu pripela na ruky. Nie on bol ten, ktorý išiel, no kde je tu nejaká vretenica, chytím ju, aby ste videli, že ja berem vretenicu do ruky. On zobral na ruku, on mal toho hada na ruke, ale zjavná bola moc Božia, že táto moc je Pán Ježiš Kristus, ktorý ho ochraňuje. Teda nevyhľadá, ja vás varujem, aby ste nešli a nehľadali hadov a nebrali si na ruky, ale ak sa stane, tak ten had sa viac zlakne od vás, ako vy od toho hada. Ak vtedy ste v Pánovi a v jeho moci. Ale dbajte na to a dbajme na to, aby sme boli v Pánovi, aby naše srdcia boli tak naladené na Pána Ježiša. Nevyhľadávajte hadov, ale keď sa vám naraz objaví na ruke, tak dôverujte Bohu, že to prežijete. Haleluja. Dobre? Takže Pán Ježiš to nemyslel, že berte hadov, ale keď aj zobere, teda keď sa to stane, tak nás Pán vie ochrániť od týchto vecov. Poviem vám skúsenosť, ktorú som na vlastné uši počul v Poľsku minulého roku. Otecko aj s dcérou, to otec mi rozprával osobne. Otecko aj dcérou odišli do hory hrabať. A naraz dievča, dcérka, naraz kríkla a otec dobehol a videl, ako had odchádza preč. Bola uštipnutá hadom, vretenicou. Viete, že toto uštipnutie je smrteľné. Najmenej do 20 minút treba sérum, protisérum a otecko povedal, tu nie za 20 minút, za 2 hodiny by som sa dostal najbližšie k nejakému lekárovi alebo k niekomu. Viete, čo urobil ten otec? Kľakol na svoje kolená, osobne mi to ten otecko rozprával. Osobne. Takže to nie je z nejakého ďalšieho. A hovorí, Svätý nebeský Oče, tvoj milovaný syn, Pán Ježiš Kristus, nám zasľúbil. Nemám kde sa obrátiť, nemám ku komu ísť, jedine k tebe. A ja prichádzam plnou dôverou. Jedine ty máš moc a možnosť zachovať moju dcérku. A počítal minúty, dieťaťu bolo zle, ale on veril. On stál vo viere pred Pánom. Vyvyšoval moc Pána Ježiša Krista. A po 20 minútach dcérka nie, že by bola zomrela, ale začala ožívať, začala radosť mať a hovorí, ozaj, ocko, už nemusíme ísť nikde. Rozumiete? Boh je mocný. Boh je mocný. Stačí, brat môj? Amen. Tak je. Len nikdy nesmieme pokúšať toho hada. Nikdy nesmieme strkať ruku tam, kde, čím by sme pokúšali Pána Boha. Lebo aj Pán Ježiš Kristus bol pokúšaný, že skôž dole. Prosím, milého brata, nech sa páči.
Obutie, potom on je som pustil tak na prvok, ale ja som za bránu išiel a držal som obozu a som bránil pomaličky, tak aj na zádnom ráni. Bolo to aj 2, aj 3 hodiny, čo ja to bránil. A keď som obránil, tak konie som nahal tak zapriahnuté a prúd bránu, to všetko som položil do koča. A konie som potom zapriahol do koča a som tak pohol domov. A od mojej zemi tak hádeno 10 metrov, ako som sa pohol, dal som čižmy na toho čerpo na jar, idem si vyzuť čižmy na cenzinové a sa odriekne, ale čo? Keď ono čižme vypadol hád taký dosť veľký. Veľký hád čižmy som ho vytriasol a do koča, boli to aj dáske týdne, aj čo von, do koča, kde tam behol, a ja keď som videl, tak som on zastavil a za ním som išiel a paličko a on zabil potom. A viem, že celý čas, keď som vyhoral, tak som si trochaľal. A keď som ich zapriahol, keď som bránil, tak som nezastal ani raz. Jeno 2 hodiny, alebo aj 3 hodiny som pomaličky tak za ním a išiel. On sa mi nemohol nejako stiahnuť, keď som ja išiel za tým. On sa mi sa stiahnuť, len keď sa na počkočom rezal. A potom, keď som bránil, on bol okrútený okolo nohy a tam čúšal, ja som neosvetil nič. Len keď som potom išiel domov, keď mi stiahnuť čižmu a čižmy vypadová. Tak tu možno Pán Boh ma zachoval.
Haleluja.
Som nestúpil na ňo, alebo on sa obával, on čúkal, on sa toho ja održiaľ, a vás sa održiaľ, ja to nič neviem. Len začilo, viem, že som to skúčil, že som ho čižme.
Haleluja. Tak vidíte, chudák sa viacej bál od vás, ako vy od neho. Sláva Pánu. Vidíte, aký je dobrý Pán. Haleluja. Haleluja. Teraz by som skákal aj ja. Haleluja. Nech sa páči.
Keď si spomenul tých tečiach. Či Boh vytrie niečie meno, ktoré je zapísané v knihy života? Alebo či tí, ktorí príjmu to tečiatko, alebo odpadnú, nebude mi zapísané?
Ja si myslím, že naše mená sú od počiatku sveta, od založenia sveta zapísané v knihe života. Lebo Boh týchto predzvedel, tak je napísané. My sme predzvedení. To znamená, že tí ľudia, ktorí zoberú pečiatku na svoje ruky, nikdy, oni... Hovorím, že oni nikdy neboli v knihe Baránkovej. Nikdy neboli. To je vlastne Božie predzvedenie o nás, že či budeme, on presne vie. On presne vidí deň mojho narodenia a vidí aj deň mojej smrti, deň mojho odchodu, deň mojho príchodu aj odchodu. Pred ním nič, ja mu nič neviem slúbiť. Viete, aké je to nádherné? Halelúja. Ja mu nič neviem slúbiť, on ma skrz naskrz pozná, on skrz naskrz vie, kto som a čo som. A ja sa radujem a plesám, ja mu dôverujem. Rozumiete? Že on je verný. Nepochybuj. Nesmieš pochybovať vo svojom srdci, že no tak keď, tak ja som asi ani nevyvolený. Nepochybuj. Ty dôveruj Pánu. Pán Boh sa kochá v dôvere svojich detí. Pán Boh sa kochá v dôvere svojich detí a je potrebné, aby si ty dôverovala, aby si ty verila tomu, že to meno je napísané už a predzvedené už spred založenia sveta. A v knihe Baránkovej, lebo aj Baránok, s hľadom na Baránka, Kološanom 2. kapitole môžete prečítať, že s hľadom na Pána Ježiša Krista bol stvorený celý svet. Už tedy otec vedel, že tento svet prečo tvorí. Ja viem, to vás teraz pošteklilo, ale 3/4 hodinu by som vám to musel vysvetľovať a musíme už
za chvíľu končiť. Že ako sú tieto veci? To je otázka, odkiaľ prichádzame. Kto sme? Kto si, brat môj? Kto si, sestra moja? Vieš, kto si? Aleluja. Aleluja. A vieš, odkiaľ prichádzaš? Od Otca svetiel, alebo? Celý náš život je len o tom, aby sa ukázalo, tento život tu na tomto svete je riečica. Ja vám to poviem takto posedliacky. To je jedno sito, ktorom sa má ukázať, či si Boží vyvolený, alebo nie. Ten, kto nie je Boží vyvolený, on pôjde za svetom, on pôjde za telom, on pôjde... Ale ten, ktorý je vyvolený Boží, ten hľadá Božiu tvár. Ten hľadá, ten plače, ten volá, ten klope. Hľadaj, pokiaľ je možné nájsť aj ty. Volaj, pokiaľ ešte je čas. A Pán Ježiš naplní tvoje túžby, tvojho srdca, tvojho života. Ja ťa len povzbudiť chcem s tým všetkým. Nebuďte zarmútení, nepochybujte. Ja verím, že ste Božie deti, že ste milujúce Božie deti. A ak niekto ešte vidí, spozná to, že doteraz nepochopil motiváciu jeho nasledovania, príčinu, prečo nasleduje, zistí, že zo strachu nasledoval. Prosím ťa, poď, budeme sa modliť, pošleme ten strach preč od teba a ty budeš milovať Pána Ježiša. Ty nie zo strachu nasleduj Pána, ale ty z lásky ho nasleduj. Ty musíš pochopiť, lebo príde čas, keď budú sa dávať tieto a ty, keď budeš milovať Pána, povieš, na moju ruku vy nedáte pečať. A povedia, ale prídeš o hlavu. Tu je moja hlava. Ale nie na to, aby ste mi dali pečať, radšej si ju zoberte. Ale na moju hlavu a na moju ruku pečať vy nedáte. Aj keď budem na kvorke žiť, aj keď mi krkavce budú jesť chlieb, ale Boh sa postará. A nechcem byť dlhšie na tomto svete, len toľko, koľko mi Pán Boh vymeral vo svojej láske. Aleluja. Tak je? Či niekto chce byť väčšine tu na tejto zemi? Musí si zabezpečiť opatrovateľa, opatrovateľskú službu. Ja chcem ísť domov. Vtedy, nie predčasne, vtedy, keď Boh chce. Keď Boh chce. Áno. Bratia, nech sa páči. Áno. Brat môj, prikázanie, tak hovorí Božie slovo, bolo nám pestúnom ku Kristu. Hovorí o tom Pavel apoštol, vysvetľuje tieto veci, že prikázania Božie nás urobili hriešnymi. Prikázania Božie sú tie, ktoré nám povedia, tu si urobil chybu, tu si urobil, tu si. A keď ukáže nám prikázanie Božie, že aký sme hriešni, naraz voláme tak, ako Pavel apoštol v liste Rimanom zvolal, biedný a človek doma vytrhne z moci tejto smrti. A potom pokračuje ďalej, ale vďaka Bohu, že dal svojho syna, Pána Ježiša Krista, teda nie zákon nás ospravedlňuje, lebo Galaťanom hovorí o tom, že zákon nás urobil hriešným, teda zákon ukázal, posvietil nám, čo robíme zle. Zákon nás nevyslobodzuje, zákon nás nespasí, ale zákon nám ukáže na nás stav. Spasí nás Ježiš Kristus, Pán Ježiš Kristus. Dobre? Teda ten zákon je treba, aby sme poznali ten zákon na to, aby sme vedeli, čo sa Bohu ľúbi a čo sa nelúbi. Ale musíš vedieť, milý brat, že teba nie zákon ospravedlní, ale teba ospravedlňuje a nás všetkých ospravedlňuje Pán Ježiš Kristus. Nech ti Pán Boh dá k tomu sily. Brat môj, tu už sa chlásili, dobre? Nech sa páči.
Stačí sa tí, čo sa unavujú, kážu,
Áno. Dvojitejci, áno. Vieš, my starší sme tí mlátiaci volovia, ktorým nezaviažeš úst. Prepáčte, starší, ak vás sa to niekoho dotklo, ale ja som už aj dneska povedal, že ja som ten somárik. No a predstavte si, že by mi niekto zaviazal ústa. No to by som dneska toho veľa nenarozprával. No, ale chcem o tom hovoriť, chcem hovoriť o tom, že skutočne slúžiaci bratia, tí, ktorí sú predstavení v Pánovi, všimnite si, že Pavel hovorí v Pánovi. Lebo sú niektorí predstavení, ktorí sú predstavení, ale nie sú v Pánovi. To znamená, že ich počínanie, ich zmýšľanie, ich ten duch, ktorý cez nich pôsobí, nie je v Pánovi, ale to sú ľudia, ktorí, keď sa dostanú k moci, sú takí ako šelmy. Chcú panovať, chcú vládnuť. Neviem, či ste mali s tým niekedy skúsenosť, že ten človek, kým nedostane sa k moci, je pokorný, milý brat. Ale ako náhle sa dostane k moci, tak naraz proste sa obráti v šelmu. Dokáže panovať, dokáže byť, dokáže... Ja som to zažil na vlastnej koži, ja viem, o čom hovorím. Teda videl som, že ten človek nebol v Pánovi a dodnes vidím, že neurobil pokánie z tohoto svojho stavu a nie je v Pánovi. Teda tí, ktorí sú v Pánovi predstavení, tí sú hodní dvojecti. Bratia a sestry, keď vidíte pomazanie, olej Ducha Svätého, že tečie z tvári vášho brata, pozor, nie med, nie cukrík, nie, ja neviem, čo iné, ale olej. Olej Ducha Svätého. Ten olej Ducha Svätého má v sebe pravdu, že viem v láske hovoriť pravdu, že ja viem, ako chirurg so svojím skalpelom, keď ide do operačnej rany, že viem na správnom meste zarezať, aby tieto veci nakoniec prinášali úžitok, uzdravenie a požehnanie. Ten, ktorý je Pánovi, z toho tečie olej a nie med. Ani nie jed. Ani nie jed. Správne. Ani nie jed. Teda, no, zda, ktorého ste videli aj jed tiesť. Tak, za ktorých tečie červená paprika. Nezvyknú. Nemáte s tým problém. Prepáčte, nikoho som sa nechcel dotknúť. Ale z nás musí tiesť olej Ducha Svätého. Je potrebné, aby bolo vidieť, že z tej tvári, z tvári mojho brata predstaveného, a my musíme sa dbať, viete, tá dvojitá čest tom patrí, že musíme vedieť, že tí poprední Pánovi, ktorí sú nám daní, že na nich dvakrát toľko útočí zlý ako na ostatných. Preto potrebujú dvojitú čest, dvojitú pozornosť, lebo títo ľudia za naše duše bdejú a sú dvakrát viacej napádaní od zlého ako ostatní členovia zboru. A oni potrebujú aj povzbudenie, potrebujú pozornosť, potrebujú slovo potešenia, viac pozornosti potrebujú títo bratia. Ale ten, ktorý si to vyhradzuje, ja potrebujem dvojitú česť. Ako sa ty so mnou rozprávaš? No a čo som ti z nosa nevypadol, však? Prepáčte. No? Tam nie. Za to hovorím. A teší aj pícha z niekoho. To je pravda. To je pravda. Za to hovorím, brat môj, aj bratia a sestry všetci, aby ste pochopili, že tí, ktorí sú v Pánovi, sú hodní dvojitej cti. My niekedy dávame dôraz na to, že predstavení sú dvojití, hodní dvojitej cti, ale ten dôraz toho všetko Pánovi. My dbajme na to, aby naši predstavení, modlíme sa, preto naša povinnosť zboru je, aby sme sa za našich predstavených zboru, aby sme sa modlili, aby oni boli v Pánovi. A keď vidíme, že sú v ťažkostiach, aby sme ich povzbudili. Aby sme týchto ľudí, aby sme im pomohli v tom, ak majú nejaké problémy, vnútorné ťažkosti, aby sme im pomohli tieto veci prekonať. Nie, aby sme pohoršovali sa a hovorili, pozrite sa, teraz keby sa pozrel do zrkadla. Však? Možno, že máme pravdu, ale až tedy zodvihni prst, keď si sa dni a noci modlil a pôstil a volal si za svojho staršieho. Lebo môže sa stať, že neuniesie bremeno ten brat, keď sa ty, brat a sestra, nebudeš za svojho predstaveného modliť. Nech sa páči. Brat môj, ak ma pozveš najbližšie do padiny, tak ti slúbim, že na tému modlitbu a pôst budem rozprávať. Lebo to sa nedá, skutočne sa nedá za 5 ani za 10 minút vysvetliť. To je tak hlboká téma, že to by potrebovalo skutočne zobrať Božie slovo. Ale čo vám môžem poradiť, veľmi vám pomôže Božie slovo. Izaiáš 58. kapitolu si prečítajte. Čo považuje Hospodin, čo je to ten pravý pôst, ktorý Boh prijíma. To je Izaiáš 58. kapitola a tam uvidíte, že keď sa začnete modliť a pôstiť, tak v krátkosti ti odpoviem, keď sa začneme modliť a pôstiť, tak ako sa modlil a pôstil Daniel, tak ako sa modlil a pôstil Nehemiáš, tak ako sa modlil a pôstil Ezdráš, tak ako sa pôstili a modlili Boží mužovia, keď skončili pôst a modlitby pred Pánom, tak čo myslíte? Pán Boh povedal, no dobre, Nehemiáš, tak si sa modlil za to, no niekoho idem, tak už konečne si ma presvedčil, tak idem niekoho hľadať. Keď skončil Nehemiáš svoj pôst a modlitby, viete, čo sa stalo? Pán Boh mu povedal, no dobre, už si sa dosť pôstil, už si sa dosť modlil, tak teraz choď ty. Viete, čo znamená pôst a modlitby? Že Boh uschopní teba k tomu, za čo sa prosíš a modlíš. A chceš Pána Boha prinútiť tomu, že modlitbou a pôstom, aby on urobil niečo, presvedčiť ho, aby on išiel a robil niečo, tak ho nepresvedčí. Ja sa vás pýtam, bol Dávid mužom, ktorý bol podľa srdca Hospodinovho? Bol? A keď ležal tam 7 dní na podlahe a modlil sa a postil sa a prosil Hospodina, zmenil Boh svoj názor. Tak, aby ste vedeli, Pán Boh nevie zmeniť, nezmení svoj názor kvôli pôstom a modlitbám. Ale povie ti, dobre, ak to ty takto vidíš, choď. Choď. Ak vidíš, ak ťa bolí za ten Jeruzalem, zrútený múr Jeruzalema, ak ťa bolia tie rozbité, rozhádzané skaly, tak choď, posielam ťa, splnomocním ťa. Ale nepýtaj a nepros za to, že aby som poslal iného. Teba pošlem. Teba pošlem. A takto poslal Daniela, takto poslal Nehemiáša, takto poslal Ezdráša, ale títo Boží mužovia všetci boli v modlitbách a pôstom. Teda modlitbou a pôstom nie Pána Boha presvedčím o tom, čo on má robiť, lebo potom ty si Pán Boh, ktorý si premohol Pána Boha. Ale modlitbou a pôstom učiníš, stane sa to, že ty sa staneš schopným a príhodným človekom na to, aby si išiel a konal. Možno, že tá príhodnosť nebude len v tom, že ty pôjdeš, ale ti povie, vieš čo, pôjdeš za tým a za tým človekom. Tak ako Ananiášovi povedal, pôjdeš na tú cestu a tam stretneš Saula. A tam sa ti ukáže, tam sa ti povie, čo máš. Rozumiete? Teda modlitbou, a čo Ananiáš a učeníci boli v pôstoch a modlitba? Čítajte si. Oni zotrvávali pred tvárou Pánovou. A Pán Boh ukázal im, tam pôjdeš. Ale oni museli urobiť prvý krok, tí, čo sa postili a modlili. Možno, že nie celá tá ťarcha toho všetkého národa a toho všetkej tej misie bude na tebe, ale teba pošle, zaklopeš na jedné dvere a už tam má Boh vyhliadnutého človeka, ktorého pošle. To je tiež riešenie. Ale ty, ak neurobíš prvý krok, vidíš, že ten, ktorý sa modlí, tomu dáva Boh robiť ten prvý krok. Ak ti Duch Svätý dojde len potiaľto a budeš len sa radovať, len budeš nadšený kresťan, tak ti musím povedať, že to potrebuje ten Duch Svätý ísť aj ďalej, až do tvojich topánok. Až do tvojich topánok, aby ťa mohol poslať. Mnohí kresťania, viete, ja keď som videl v Budapešti 5000 členný veľký zbor je v Budapešti, možno, že neviete o tom. A tí ľudia hovoria, že sú plní Ducha Svätého. Hovorím, Pane Ježišu, keby týchto 5000 ľudí bolo plný Ducha Svätého, tu celé Maďarsko musí zahoreť. Tu celé Maďarsko musí plameňo horeť. A viete, čo je v Maďarsku? Apatia. Apatia voči Božiemu slovu. Teda, čo to je za ducha? Hoci 5000. Ja sa vás pýtam. Či ide Duch Svätý aj do topánu? Ale tí ľudia prežívajú. Oni sú v extázach. Oni sú vyvalení. Oni sú tak. Oni sú onak. Oni všeličo. Len ich neposlať. A keď si to doprežívajú, pozbierajú si švestky a idú domov. Ja sa pýtam, je to cesta Pánova? Duch Svätý má vojsť do našich topánov. A možno, že nepošle nás hneď do celého sveta, ale ma pošle za susedom. Možno, že ma pošle za mojou priateľkou, za mojou spolužiačkou, za mojou kolegynkou. A tá kolegynka príjme Pána Ježiša. Pán Ježiš nás nie na to povolal, aby sme si my tu užívali, aby sme my tu nebeské blaho len prežívali, sebecky ho užívali a potom pomodlíme sa, ideme domov a nikomu nepovieme. Čo povedal Pán Ježiš? Choďte do celého sveta, posaďte ľudí do kostolných lavíc a kážte evanjelium. Však? Prosím? Nie tak. Brat už ani nevydržal. Nie tak. Nie tak, áno, nie tak. Choďte do celého sveta a kážte evanjelium všetkého stvorenia. A čiňte mi učedníkmi všetky národy. Viete, čo znamená byť učedník? Učiť sa od Pána Ježiša Krista. My sa neučíme jeden od druhého, my sa musíme učiť od Pána Ježiša Krista. Lebo keď sa odo mňa budete učiť, bratia a sestra, naučíte sa aj moje chyby. Ak ja by som teraz začal hovoriť, vás učiť po anglicky, tak určite tie chyby, čo ja viem po anglicky, tak by ste ich dokonali. To by bolo show. Mohli by sme ísť do Ameriky a tam by sme zarábali doláriky. Na tom, že ako my hovoríme po anglicky. Lebo brat Šanko, to sú jeho učeníci. Vy nie ste moji učeníci. Vy ste učeníci Pána Ježiša Krista. Amen. Haleluja. Takže máme koho nasledovať. Dobre. Moji milovaní, skutočne nám čas vypršal. A ja som veľmi vďačný aj za toto poobedie. Ja by som prosil teraz, aby sme sklonili svoje hlavy. Pane Ježiša Krista, tvojho milovaného syna, ďakujeme ti aj za toto poobedie, za tieto chvíle. Ďakujeme ti za tvoj dotyk, za prítomnosť tvojho svätého ducha. O Pane Ježišu, ty máš odpoveď na každú otázku. Ďakujeme ti za to, že si tak krásny, Pane, že sa tak môžeme o teba oprieť. Nebudeme sa opierať o človeka, lebo tvoje slovo hovorí, že zlorečený je ten, kto sa opiera o človeka, kto má nádej v človeku. Našou nádejou si ty, Pane Ježišu. Ty si našim príkladom. My teba nasledujeme. A ty si nám zasľúbil tvojho svätého ducha. A my sa otvárame tomuto duchu pravdy. Príď, Duchu Svätý. Príď, Duchu pravdy a naplň naše srdcia. a veď nás. Lebo Tvoje slovo hovorí, Pane, že tí, ktorí sú vedení Svätým Duchom, tí sú synovia Boží a dcéry Boží. Tak ťa prosíme, vstúp do našich srdc, aby sme mohli byť vedení Tebou, aby sme mohli byť, Pane Ježišu, v tom Tvojom svetle, svetle Tvojho drahého slova. Ďakujem Ti za tento zbor. Ďakujem Ti za bratov a sestry. Ďakujem Ti za to, že oni ťa milujú. Ó, Pane, ďakujem Ti za to, že tu dneska nie sú tí, ktorí zo strachu Teba nasledujú, ale že tieto srdiečka ťa nasledujú z lásky. Lebo Ty si pre nás urobil tak veľkú vec. Ty si tak veľkú cenu za nás platil, Pane. A my ťa sme dlžní milovať a takto Teba nasledovať. Nech je oslávené to drahé meno Ježiš v živote každého jedného z nás, od teraz až na veky. Amen.